Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit 400 manggagawa sa Australia kada araw ang naghain ng serious work injury claims habang may mga naitarading nasawi habang nagatrabaho noong 2024 ayon sa datos. Ano nga ba mga pinakadelikadong trabaho sa Australia? At ano ang dapat gawin sakaling nais mag-claim? Yan ang katalakayan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Batay sa Key Health and Safety Statistics Australia report ng Safe Work Australia para sa 2025, umabot sa 188 manggagawa ang namatay o nasawi dahil sa traumatic injuries noong 2024. Ibig sabihin, 1.3 na mga pagkamatay ay meron sa bawat 100,000 manggagawa. Mas mababa na kumpara sa 1.7 noong 2014. Ayon pa sa datos, apat na sektor ang bumubuo ng mahigit kalahati ng 146,000 na seryosong workers' compensation claims noong 2024. Ito ang health at social care na merong 19.9%, construction na may 12%, manufacturing 10.1% at public safety na 9.2%. Ngunit sa kabila nito, tatlo lamang sa bawat 10 nasugatang manggagawa ang nakakatanggap ng kompensasyon. Naaalarma ang Australian Council of Trade Unions sa nasabing bilang dahil anya sa hindi na i-report o na idodokumentong kaso at marami pang ibang dahilan. Sa listahan ng mga delikadong trabaho, nangunguna mga operator ng makinarya at chopper na may 61 na pagkamatay noong 2024. Kasunod dito ang mga laborers, managers, technicians at trade workers. Sa industriya naman, pinakamapanganib pa rin ang agriculture, forestry and fisheries na may naitalang 13.7 deaths sa bawat 100,000 na manggagawa. Sinusundan ito ng transportasyon at warehousing na may 7.4 at mining na may 3.4. Ang mga vehicle accident o mga aksidenteng kinakasungkutan ng sasakyan ang pinakakaraniwang sanhi ng mga pagkamatay na 42% sa kabuuan. Kasunod nito ang pagkahulog mula sa mga matataas na lugar, natamaan ng mga bagay o naipit sa makinarya. Sa panayam ng SBS Filipino noong 2022 kay Attorney Ace Tamayo ng Little's Lawyer at may spesyalisasyon sa personal injury claims, ipinaniwala nito kung ano ang sinasabing personal injury sakaling maaksidente sa lugar ng trabaho sa ilalim ng civil action.
Yung mga personal injury claims kapag, for example, na-aksidente ka sa trabaho, habang nagkatrabaho ka, na-aksidente ka dahil sa maling ginawa ng employer mo o kahit ikaw lang nagkaroon ng aksidente at na-injure ka dahil habang nagkatrabaho ka. Another example, kapag ikaw ay na-aksidente habang nagmamaneho at ikaw ay hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit ka na-aksidente at na-injure ka dahil dun sa accidents sa road motor vehicle accident claims. At kapag itong injury mo, it interferes or for example, naapektuhan yung buhay mo, maaari kang mag-make ng claim dun sa naging interference nito sa buhay mo. At yung pagka-quantify nun, yun yung pwede natin i-argue dun sa mga insurance company ng mga, for example, ng inyong employer or nung kotse na bumangga sa inyo.
Pero paalala ni Attorney Tamayo, depende ito sa kaso.
Hindi naman siyempre kahit ano lang pwede mo nang ilaban. Siyempre dapat talaga nanggaling at nangyari ito habang nagtatrabaho ka. At yung injury na yun talagang na-confirm ng isang doktor na meron ka talagang naramdaman dahil sa nangyari sa'yo sa trabaho.
Para naman sa may mga sakit na o kondisyon na umiiral bago pa man ang injury, depende rin anya ito sa kaso at batas ng estado.
I can only speak for the Queensland law. No? Yung mga pre-existing injuries na yan, hindi dapat maging hadlang ito sa pag-make ng claim. Ang kailangan lang ng gawin ng mga na-aksidente sa trabaho ay maging honest at sabihin ng kabuuan yung kanilang pre-existing injury. To an extent, on how we can apportion the pre-existing injury, kung yun din ang naging dahilan o yun din ang naging injury niya sa trabaho, depende yan sa magiging report o assessment ng isang specialist o isang doktor.
May mga pagkakataon din na naa-aksidente habang bumabiyahe papasok ng trabaho o pauwi mula sa trabaho. Sa Queensland, ani Attorney Tamayo, tinatawag itong journey claim at protektadong individual ng workers' compensation claim. Pero dapat maintindihan na may pagkakaiba ang compulsory third-party claim sa motor vehicle accident at ng workers' claim.
We have to understand and distinguish, no, yung difference ng CTD claim o yung compulsory third-party claim sa motor vehicle accidents at dun sa workers' compensation claim. Yung workers' compensation claim, mag-trigger lang kapag papunta ka o pauwi ka na mula sa trabaho dahil protektado ka, dahil ikaw ay isang empleyado ng iyong employer. Pero ang if you're going to run a civil action, it will still be within the motor vehicle accident claim. Pero maaari kang makakuha ng compensation or medical expenses sa workers' compensation.
Dapat din anyang ipaalam sa parehong insurance company kung sakaling kumukuha ng parehong workers' compensation claim at compulsory third-party claim. Giit ni Attorney Tamayo na may karapatan ka na kumuha ng claim basta ikaw ay may working rights o legal na karapatang magtrabaho sa Australia kahit hindi ka permanent resident o citizen ng bansa. Inilatag niya ang mga hakbang sakaling makaranas ang isang empleyado ng aksidente sa lugar ng trabaho.
Bago ka pa lumapit sa abogado, kapag na-aksidente ka na sa trabaho, ang una mong dapat gawin ay banggitin muna ito sa iyong supervisor or team leader o sa iyong employer. Huwag matakot na sabihin kung ano ang nangyari at kung paano ka na-aksidente. Mas mabuti pa kung ilagay mo ito in writing. So isulat mo, i-email mo, i-text mo. Huwag lang yung verbal. Pangalawa, pumunta ka sa doktor kapag ikaw talaga ay injured. Tumawag ng ambulansya o pumunta sa emergency ng hospital or pumunta sa doktor mo as soon as possible.
Paalala din yan, dapat alamin ang karapatan at kumausap ng mga eksperto at nararapat na tao, lalo't makakapaghain ka ng claim sakaling wala kang abogado.
Hindi mo kailangan ng abogado para mag-start ng workers' compensation claim. For example, dito sa Queensland, may mga employer na mababait na ang ginagawa ay sila na mismo ang nag-a-apply ng kanilang workers' compensation claim. Dito rin sa Queensland, pwede din yung doktor mismo ang magpasa ng medical certificate sa workers' compensation claim. At dito rin sa Queensland, no, pwede ka rin mag-online, mag-apply online. Hindi mo kailangan pa ng abogado din to fill out an online form through workers' compensation kapag na-injure ka sa trabaho.
Kapag naihain ang claim, magsisimula ng investigasyon ng workers' compensation o ng insurance company ng employer mo. Ito ay depende kung accept o reject ang iyong claim. Kung napatunayan, may karapatan ka ng magkaroon ng medical expenses na babayaran ng insurance. May mga pagkakataon din kung hindi pa kaya magtrabaho ay babayaran ng weekly benefits hanggang sa makabalik ka sa trabaho. Bagaman ito ay depende sa mapagkakasunduan at sa panuntunan ng estado. Kung patuloy naman ang pananakit ng apektadong bahagi ng katawan, maaari ka ding maghain ng permanent impairment.
Meron ding mga instances kapag talagang persisting yung pain mo, maaari kang humingi ng dito sa Queensland ng permanent impairment assessment at para malaman kung merong impairment ka pa dahil sa accidenting nangyari sa'yo. Dito sa Queensland, kapag na patunayan na meron kang permanent impairment, meron ka pang additional na lump sum payment na maaaring makuha depende sa impairment na makukuha mo mula sa specialista ng workover.
At kung mapapatunayan na may pagkakamali sa parte ng employer, maaari mo pang ilaban ang claim sa iba pang nawala sa iyo dahil sa aksidente. Ngunit hindi lang physical na sugat ang problema. Tumaas din ng 161% ang mga mental health claims sa nakalipas na dekada. Ang mental stress ngayon ang ika-apat na pinakamadalas sa sanhi ng mga seryosong reklamo sa lugar ng trabaho. Ayon sa ulat, mas madalas din nakakaranas ng work-related stress ang kababaihan kumpara sa kalalakihan. Sa datos, mas mataas pa ang kabayaran para sa mga kaso ng mental stress, 4 beses na mas malaki kaysa karaniwang injury claim. Inilatag naman ni Attorney Ace Tamayong ilang halimbawa ng psychological injury.
Binubuli sa trabaho or may ginawang hindi tama sa iyo at medyo hindi naging okay sa iyo yung naging nangyari. Nagkaroon ka ng psychological disturbance or anxiety or distress dahil sa ginawa sa iyo sa trabaho. At dahil doon, nagkaroon ka ng psychological injury at dahil doon kailangan mong pumunta ng psychologist, psychiatrist and whatever that may be, yun eh maaari ding maging isa sa mga dahilan kung bakit ka maaaring magkaroon ng workers' compensation claim.
Nakabase sa Queensland si Attorney Tamayo at iginit niyang nakadepende ang kaso sa sitwasyon, batas at proseso ng bawat estado.
May mga batas tayong dapat sundan tungkol sa mga personal injury claims at depende yan sa bawat batas ng estado, sa bawat state as well, may mga sarili-sarili silang korte. Tapos obviously yung mga korte may mga sariling mga decisions. Tapos yung mga decision na yan ng mga judges o mga huwes dito sa Australia ng different states, ina-apply yan ng mga abogado kapag merong na-aksidente at merong nakiklaim.
Ayon sa Australian Council for Trade Unions Assistant Secretary Liam O'Brien, dapat anyang tratuhin ng mga employer ng stress at pressure sa trabaho tulad ng anumang isyong pangkaligtasan. Para naman kay Atty. Tamayo, may mga tulong at eksperto na maaaring lapitan sakaling hindi malinaw ang mga impormasyon.
Ang aking payo, huwag matakot magtanong, magtanong sa tamang tao at huwag sayangin yung mga karapatan dito sa Australia.
Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.